Mela, insemmilkom sinjuri u ġejna l din il-laqa tal-komitat għal-kontijiet pubbliċi u nibdew bil-minuti tal-aħħar laqa li jidher li m'hemmx kummenti jew xi emendi dwarhom u għal daqstant il-minuti huma approvati. Irrid ukoll issa nirreferi għall-mozzjoni intavolata l-biera fil-parlament illi tajtek il-Viċi Prim Ministru Ministru għal-Ġustizzja u l-Intern propona illi billi l-ordni permanentni numru 120 itra E jipprovdi għattwaqqif ta' kumitat tal-kontijiet pubbliċi billi u desiderabli l-politika monetarja minn żmien żmien tiġi diskussa f'kumitat tal-Kamra u l-kumitat l-aktar idoni għal dan l-iskopu għal kumitat tal-kontijiet pubbliċi din il-Kamra tirriżolvi li temenda l-ordni permanenti 120 itra E billi minnu fih wara paragrafu H tal-ordni permanenti 120 E jżid il-paragrafu ġdid li ġej sabiex jiddiskuti l-politika monetarja ta' Malta u li jirċievi rapporti fuq hekk mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Immediately after paragraph 8 of standing order 120 E there shall be added the following new paragraph. To discuss the monetary policy and receive reports thereon from the governor of the Central Bank of Malta. Mela, in seguito tal dik il-mozzjoni approvata mill-Parlament, il-Kumitat għal-Kontijiet Pubbliċi għandu wkoll il-funzjoni li jkun diskuss il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali li ma l-funzjoni toħroġ mill-lat 204 Central Bank Act ta' Malta fejn nitlob li unu mitfija il-mowbet fejn skont l-istess att artiklu 17b jgħid il-parlament jista' jitlob il-gvernatur biex jagħmel rapport u jispjegazzjoni dwar il-politika monetarja adottata u kondotta mill-bank u jagħti informazzjoni dwar dan. Effettivament kien hemm din it-talba lill-Bank Ċentrali allura qabel li jiġi quddiem dan il-kumitat kif delegat mill-parlament mill-plenarja għal din il-laqa apposta tal-lum. Barra minn hekk qabel ma nipproċedu għandna żewġ talbiet mill-medja biex waħda mill-TVM mhux hekk, mit-TVM u Net Television biex dawn jieħdu filmat fil-bidu tal-dan il-kumitat li qed jiltaqa għall-ewwel darba fil-rigward ta' din il-mansjoni jew delega ġdida illi għandu. Ma nafx il-membri jekk għandhom fi oġġezzjoni ma jidhirx illi hemm oġġezzjoni allura nistieden lill-membri tal-midja illi jitlu jieħdu il-filming jew ritratti tagħhom qabel ma nkomplu. Mela, issa nistgħu nipproċedu u nistieden allura l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali u l-Gvernatur jista' jġib xi nies oħra miegħu kif jiddeċidi u fid-diskrezzjoni tiegħu biex nibdew din sessjoni u nistieden l-Gvernatur Sur Monello li jersa madwar din il-Kamra. Għala konsvetudni, sinjuri, jgħam nabnidem kun jikkummenta il-rapporta jgħu jgħati xie dettalji jikkummitlu pilli għati jismu l-kariga biex ikun recorded formalment u kol. Għal-dastat naħseb issa bħala proċedura naħseb ikun tajjeb illi il-gvernatur jgħati l-spiegazzjoni illi għandu jagħti dwar il-materja u va quel ta sfordă că super va ma kin shem talba. Mela fara al mi de cum nu au bil doar filmat. Le pala pala procedura. Na sapiet kontaje pil gvernatur ja te spiegazioni tiegħu, bidderaw bil-slides, etc. U wara mbagħad il-membri tal-kumitat ikunu jistgħu jagħmlu il-mistoqsijiet u kjarifiċi li jistgħu jitolbu. Issa tipproċedi.
Mela jiena Michael Bonello, il-gvernatur tal-Bank Ċentrali, għandi miegħi s-Sur Pulicino, deputat gvernatur. Nixtieq lawnet nirringrazzja lilek, Mr. Chairman, u anki l-Speaker u Leader of the House li kooperaw sabiex il-Kumitat ikun jista' jiżvolġi din il-funzjoni skont l-artiklu 17b tal-Att tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Irrid infakkar li minnu fih kif kienu saru l-emendi fil-Att tal-Bank Ċentrali fl-2002. Jiena kont ktibt infatti lill-speaker ftit xogħol biex bidlu għal din il-bidla importanti u biex allura nissuġġerixxi li jibdew il-proċeduri sabiex ikun jista' jitwaqqaf kumitat għal dan il-għan. Dan huwa eżerċizzju importanti ħafna dak li qed nibdew illum u nfakkar ukoll li l-att jipprevedi li nista' neġi msejjaħ sadartej fis-sena biex nagħmel dan ir-rapport. U importanti li il-Gvern, il-Parlament u anki s-settur ekonomiku kollu kemmu, speċjalment is-suq finanzjari, jifmu x'inhu l-għanijiet tal-politika monetarja, ir-rwol ta' din il-politika anki fil-kuntest iktar wiesa tal-politika ekonomika tal-pajjiż, kif tiġi mfassla l-politika monetarja u kif tiġi implementata. U għandu rwol importanti ħafna wkoll, għandhom rwol importanti l-midja wkoll biex ifissru iwasslu wkoll korrettament din il-politika. Nibdow peress li din l-ewwel darba li qegħdin nagħmlu dan ir-rapport, ħassejt li jkun importanti wkoll li niżaminaw ftit ir-rwol tal-politika monetarja fil-kuntest tal-missjoni tal-bank u anke xi tfisser il-politika monetarja fl-ambitu tal-ekonomija Maltija u x'inhuma l-obbjettivi tagħha. Il-missjoni u l-importanza primarja li tingħata lill-istabbilità tal-prezzijiet fil-missjoni tal-bank huma komuni għall-Bank Ċentrali kollha llum tista' tgħid moderni, inklużi naturalment dawk tas-sistema Ewropea tal-Bank Ċentrali. Wieħed irid jgħid però li l-istabilità tal-prezzijiet mhijiex għan fih innifsu, għalih innifsu. L-istabilità fil-prezzijiet tagħti tipprovdi fondazzjoni bażi soda li fuq allura mbagħad is-settur privat ikun jista' jinvesti u jipproduċi u allura jiġġenera l-attività ekonomika. Meta saru t-tibdiliet fil-Att tal-Bank Ċentrali ta' Malta, fost affarijiet oħra ġew definiti mill-ġdid l-obiettivi tal-bank. U l-għan prinċipali wkoll kien illi tingħata indipendenza sħiħa lill-bank biex ikun jista' iwettaq il-funzjoni tiegħu indipendentement. U hemm erba' livelli ta' indipendenza ta' Bank Ċentrali modern illum il-ġurnata. Kif qegħdin taraw hawnhekk, fuq il-livell istituzzjonali il-Bank Ċentrali huwa entità separata mill-Gvern illum, jekk intkom tagħmlu paragun bejn il-liġi kif kienet qabel u llum issibu li il-Ministru tal-Finanzi ma jissemma xejħ li f'darba u huwa fil-kuntest biss tal-politika dwar ir-rata tal-kambju. Hija il-Ministru tal-Finanzi ma jissemmix hemmhekk. It-tieni livell huwa livell personali, dan huwa intiż biex jipproteġi l-membri tal-kumitati u tal-organi tal-bank deċiżjonijiet li jkunu indipendenti fl-aġir tagħhom. Waħda mill-affarijiet li ġiet introduċi wkoll hija li l-kuntratti tal-diretturi kollha tal-bank, inklużi l-gvernatur u deputat gvernatur, huma allura ta' 5 snin u dawn jistgħu jitneħħu biss jew jekk ma jkunux kapaċi fiżikament li jagħmlu d-doveri tagħhom jew inkella jekk ikunu ħatja ta' dak li sejjaħ gross misconduct. It-tielet livell tal-indipendenza tal-bank huwa livell funzjonali. Dan jiżgura li l-bank ikun jista' jieħu deċiżjonijiet liberament, awtonomament, u ma jistax jieħu istruzzjonijiet jew ordnijiet mingħand ħadd la mill-Gvern u la mill-ebda entità oħra. Umbaten, fuq il-livell finanzjarju, naturalment, il-bank ikun jista' jħaddem il-finanzi tiegħu mingħajr autorità budgetarja u tal-parlament u laqas ma jkun soġġett għall-approvazzjoni tal-Gvern. Allura, jidher ċar minn dak kollu li l-kunċett ta' indipendenza ta' bank ċentrali llum fid-dinja moderna mhuwiex limitat għall-politika monetarja biss. Issa, il-bank fl-istess ħin meta akkwista din l-indipendenza ħafu wkoll obbligi ġodda ta' accountability ta' trasparenza. Sewwa. U allura permezz tal-provvedimenti li hemm fil-liġi wkoll il-bank illum jippubblika ħafna informazzjoni dettaljata fuq il-policies u l-operat tiegħu jekk taraw l-apport annwali tal-bank taraw li hemm l-accounts u notes to the accounts fihom 45 paġna. Jekk tħares fit snin ilu issib tilaqqas kultant kien hemm 10 paġni, jiġifieri l-informazzjoni li hemm illum u l-ispjegi li hemm fuq il-politika tal-investiment tal-bank, fuq fi x'jinvesti l-bank ukoll l-ista tal-investimenti. A parte minn hekk noħorġu aħna qarita għall-istampa regolarment wara kull laqgħa tal-Kunsill Konsultattiv tal-Politika Monetarja, a parte li noħorġu l-pubblikazzjonijiet tagħna ta' kull tliet xhur ta' kull sena, u naturalment il-bank jista' jiġi msejjaħ kif fil-fatt ġieli ġi msejjaħ quddiem il-Public Accounts Committee għall-iskopijiet tal-verifika tal-kontijiet tiegħu. U issa bdejna wkoll b'din il-proċedura ġdida li nirrapportaw fuq il-politika monetarja. Issa nħarsu ftit lejn it-teorija tal-politika monetarja ħa naraw kif hi applikata fil-kuntest tal-ekonomija Maltija. Il-politika monetarja tista' tintuża biex tinfluenza l-ekonomija billi tbiddel il-prezz tal-flus li huma r-rati tal-imax jew il-massa monetarja fil-pajjiż. Però anke meta il-Bank Ċentrali f'ċerti pajjiżi jipprova jikkontrolla l-massa monetarja, essenzjalment dan jibbagħat ikollu effett fuq ir-rati tal-imax fis-suq u allura essenzjalment il-politika monetarja direttament jew indirettament taffettwa il-prezz tal-flus, ir-rati tal-imax. Issa, tista tintuża kultant il-politika monetarja biex tipprova tinfluenza l-produzzjoni u l-impjiegi, però fi żmien qasir. Però hemmhekk għandek riski dejjem, riski ta' inflazzjoni, u normalment dan isir biss meta jkun ċar ħafna, meta l-ekonomija jew l-inflazzjoni tkun baxxa ħafna u ma jkun hemm l-ebda teddida li tiżdied l-inflazzjoni. Nafu per eżempju li ċerti aggregati bħal huma l-labor supply jew tip ta' teknoloġija li tintuża dawn huma affarijiet naturalment li l-politika monetarja m'għandix poter li taffettwhom. Issa, l-istabilità tal-prezzijiet kif tiġi affettwata? Il-politika monetarja tista' tinfluwenza l-aggregati nominali, jiġifieri l-inflazzjoni u r-rata tal-kambju. U f'Malta, peress li l-affarijiet kollha tal-konsum, tal-produzzjoni u tal-investiment probabbilment huma importati, il-politika monetarja tagħna tipprova tinfluwenza l-inflazzjoni permezz tar-rata tal-kambju. Li allura fej jisir iċ-ċaqliq tal-affarijiet minn barra ġo Malta, hemmhekk tinbidel il-munita u allura aħna nippruvaw ninfluwenzaw l-inflazzjoni permezz tar-rata tal-kambju. U għalhekk illum li l-Banek Ċentrali jiffokaw fuq l-istabilità tal-prezzijiet, però dejjem ukoll kif ġa ċennajna il-politika monetarja ma tistax tilħaq l-għanijiet tagħha jekk fil-pajjiż ma jkunux qed jiġu segwiti wkoll politika ekonomika, fiskali u strutturali adegwati. Jekk dawn il-politika ekonomika ma tkunx sejra fl-istess direzzjoni tal-politika monetarja, allora jkun hemm bżonn u ġieli ġara f'ħafna pajjiżi li r-rati tal-imax ikollhom jinżammu ħafna iktar għolin milli kieku jkun desiderabbli. U għaliex l-istabilità tal-prezzijiet? L-inflazzjoni tikkrea l-inċertezza. Allura il-valur tal-flus jonqos, l-investiment ikun skoraġġit u anki jitfaddil, jittifdil, u allura wkoll l-ekonomija ma tikbirx, ir-rata tal-espansjoni tal-ekonomija ma tiżdiġ. U għalhekk hemm konsensus fost ekonomisk i Banken Central kullum kien illi stabilizzata l-prezzijiet hija l-uniku għan, l-uniku obiettiv veru propju ta' Bank Centrali. Issa hemm vari mezzi kif wieħed jipprova jilħaq dan il-għan. Skont ċirkostanzi tal-pajjiż hemm dak li jseħħu monetary targeting, inflation targeting u exchange rate targeting. Issa fil-każ tagħna press li aħna pajjiż żgħir u miftuħ ħafna għall-kummerċ ma nippruvawx aħna ninfluwenzaw direttament l-inflazzjoni jew il-money supply. Għaliex dawn il-monetary targeting u l-inflation targeting mhumiex feasible, mhumiex prattikabbli f'pajjiż żgħir bħal tagħna. Għandek bżonn modelli ekonometriċi sofistikati ħafna. Huwa diffiċli ħafna li tibni daw il-modelli f'ekonomija tant miftuħa u li tant tista' tvarja minn żmien għal ieħor. Allura, kif qed ngħidu u kif ġa semmejna, peress li aħna għandna l-kummerċ qawwi ma' barra, nippruvaw nużaw il-politika monetarja biex inżommu r-rata tal-kambju stabbli. U t-target operazzjonali li nużaw aħna li nħu r-riserv pajjiż. Dan huwa din hija l-prattika li dejjem kellna u Malta tista' tgħid issa aktar minn 30 sena. U l-għan ewlieni u li tipprova tilħaq bilanċ bejn l-effetti negattivi tal-inflazzjoni importata u l-inkoraġġiment tal-esportazzjoni. U aħna kif naraw nafu il-basket tal-muniti li rbatna l-lira tagħna magħhom, speċjalment dawn l-aħħar żminijiet, kienu muniti ta' pajjiżi li jsegwu politika ta' inflazzjoni baxxa. Minn allura aħna b'dan il-mod, meta norbtu ma' dawn il-muniti, konna qegħdin nassiguraw li nimportaw inflazzjoni mill-inqas minn barra. U fil-fatt din kienet raġuni ewlenija għaliex aħna f'Malta dawn tista' tgħid dawn is-snin kollha kellna inflazzjoni ġeneralment baxxa imma anke stabbli għax dik importanti wkoll li ma jkunx hemm varjazzjonijiet qawwin. U l-istabilità f'rata tal-kambju tiġi mill-fatt ukoll illi peress li kellna aħna r-rabta mal-muniti l-kbar, speċjalment id-dollaru u l-eku u mbagħad l-euro li jimxu kontra xulxin, allura meta wieħed kien jitla l-ieħor kien jinżel u lilna kienu jżommuna jiġbduna naqra l-fuq naqra l-isfel u dikha l-istabbilità li naraw meta nħarsu lejn il-grafiċi tal-rata tal-kambju tagħna tul dawn it-30 sena issib li kien hemm varjazzjonijiet xkejkin ħafna. U nagħdu issa għal żmien iktar qarib, meta tħanna fl-IRM tu dan kien estensjoni tista' tgħid f'kuntest Ewropew tal-istess politika tar-rata tal-kambju li kellna qabel, il-basket inbidel minn basket ta' tliet muniti għal basket ta' munita waħda, l-euro qabel kellu 70%, qabel 2002 kellu waiting ta' 56%, u issa naturalment libna għal 100%. Tajjeb ukoll għax hawn ħafna wkoll kultant fl-opinjoni pubblika għaw forsi idea sbagliata. Fuq tista' tagħmel politika monetarja għandha l-limitazzjonijiet tagħha kif diġà ċennajna. Weħedha ma tistax tagħmel wisq. U x'inhuma dawn aħna ngħidulhom din it-triloġija impossibbli. Ma jistax ikollok daw it-tliet affarijiet flimkien. Meta inti għandek il-kapital liberu li jiċċaqlaq, ma jistax ikollok rata tal-kambju fissa u fl-istess ħin politika tal-rata tal-imax, jiġifieri politika monetarja indipendenti u autonoma għal kollox. So. Anki meta ma jkollokx iċċaqliq tal-kapital liberu kompletament, bħal meta konna aħna fil-fażi tal-aħħar ta' snin 90 sal-2004 pereżempju, meta liberalizzajna ċċaqliq tal-kapital pereżempju, xorta dejjem kien ikollna nieħdu noqogħdu attenti wkoll għall-iżviluppi fir-rati tal-imax ta' barra minn Malta. Għaliex? Għax kieku aħna baxxejna r-rati tagħna pereżempju għal livell li jkun taħt dak il-livell li l-investitur jikkunsidra li huwa neċessarju biex hu jżomm il-flus tiegħu fil-lira Maltija, allura l-investitur jaqlibhom żommunita barranija, jaqgħu ir-riservi meta jaqgħu r-riservi għax iċedu l-Maltin biex jixtru l-flus barranin, il-likwidità tinxef, tonqos fil-pajjiż u jkun hemm pressjoni fis-suq biex allura l-prezz tal-flus, għax din hija kustjoni ta' domanda u offerta, il-prezz tal-flus jola ġifier. Jekk le, jekk artifiċjalment wieħed jipprova jżomm rata tal-imax li mhijiex kompatibbli mar-realtajiet tas-suq, allura hija rata tal-kambju li tkun trid tinbidel. Però peress li Malta dejjem kienet kommessa li żomm din ir-rata tal-kambju fissa, ir-rati tal-imax bil-fors allura aħna rridu nżommuhom f'livell illi jagħtu s-sosten neċessarju għal-rata tal-kambju tagħna. Il-bank allura jiffissa, jipprova jfissa rati tal-imax f'dan il-livell kif għadna li jagħti s-sapport kollu l-lira Maltija. Ir-rati tal-imax tagħna jridu kemm jista' jkun jixkur il-dawk li wieħed jista' jaqla fuq l-euro, però jridu jkunu ftit iktar għolin ukoll. Għaliex? Għaliex hemm riskju li inerenti f'ekonomija żgħira u fajnejn l-investitur anki għaliex is-suq tagħna tal-lira Maltija huwa suq mhux likwidu ħafna, allura l-investitur jippretendi li jkollu xi ħaġa return aħjar milli tieħ rata ekwivalenti tar-rata li pereżempju fuq il-euro li hija hemm suq wisq iktar kbir biex jistgħu jinnegozja flusu. Allura dan il-premium huwa element importanti ħafna. Fl-istess ħin, aħna wkoll kif għadna fil-rajna fil-missjoni tal-bank, jekk ikun kompatibbli dejjem mal-ħarsin tal-rata tal-kambju u mal-lira Maltija, allura jekk ikun kompatibbli ma' dak aħna wkoll nagħtu każ ukoll nagħtu konsiderazzjoni fit-tfassil tal-politika monetarja lill-ekonomija, lill-bżonnijiet tal-ekonomija. Issa, biex ħana nkunu nistgħu nżommuha mela din ir-rata tal-kambju fissa, biex ikolla kredibilità din ir-rata tal-kambju tagħna, il-Bank Ċentrali jrid ikun qiegħed f'pożizzjoni dejjem u kull mument jissupplixxi s-suq bil-munita barranija li jkollu bżonn. U jixtri mingħand is-suq ukoll il-munita barranija li s-suq ikollu żejjed bir-rata fissa. Jekk aħna ma nkunux lesti l-ħin kollu li naqdu dan il-bżonn, allora jista' jidħol id-dubju appuntu fuq is-sostenibilità ta' din is-sistema ta'. U għalhekk aħna wkoll fit-tħaddim tar-riservi tagħna l-ewwel priorità mhijiex il-qiegħ kemm qed naqraw fuqhom imma l-likwidità. Speċjalment meta m'għandekx kontrolli fuq il-kapital u għandek dan il-commitment lejn is-suq, inti tkun lest li kull ħin jekk jiġi bank għadha filgħodu u jgħidilna għandi bżonn 5 miljun lira euro, aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li nikkreditaw il-kont tiegħu 5 miljun lira euro dak il-ħin. Issa, il-liġi li għandna titlobna teżiġi li aħna nżommu riservi barranin ekwivalenti mill-inqas ta' 60% tal-liabilities tal-bank, il-currency and deposit liabilities fil-passat il-ċifra dejjem kienet tisbuq il-100% tista' tgħid. Issa, il-politika monetarja kif titfassal, x'inhi l-istruttura istituzzjonali li għandna fil-bank u li tippermettilna li nieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Il-bank taħt il-liġi għandu il-Kunsill Konsultattiv għall-Politika Monetarja li nixtieq ukoll ngħid li illejla għandi miegħi ħafna mill-membri, tnej minnhom mhux diretturi mhux eżekutivi tal-bank ma setgħux ikunu hawn xi msifrin, però hija qegħdin hawnhekk u x'jagħmel dan il-Kunsill kull xahar jintaqa' u jeżamina l-iżviluppi ekonomiċi u finanzjari biex jara jekk hemmx jekk iħoss li hemm xi pressjonijiet appuntu fuq ir-rata tal-kambju. Il-Kunsill huwa magħmul minn tmien persuni, apparti minni u sur Pulisino hemm it-tliet diretturi tal-bank li huma non-executive kif għadna, u mbagħad il-liġi tagħti l-fakoltà l-Gvernatur li jagħżel tlieta oħra jistgħu jkunu minn uffiċjali tal-bank, jistgħu jkunu minn barra wkoll. Il-prattika stessa kienet dejjem li jkunu tliet uffiċjali tal-bank. U huma bħalissa diretturi ta' diviżjonijiet tal-ekonomija, tas-swieq finanzjari u tal-istabilità finanzjarja. Issa, li rid ngħid ukoll hawnhekk li taħt is-sistema tagħna il-Gvernatur huwa responsabbli hu finalment imbagħad tad-deċiżjonijiet. Il-raġuni li daħlet din u nsibuha f'xi pajjiżi oħra din bħal New Zealand pereżempju, illi f'pajjiż żgħir bħal tagħna biex tevita il potenzialmente conflitto di interesse, ben l'attività li segue da un direttore mus esecutivi o il politica monetaria, allora il ruolo tal membri gi definito per il ruolo consultativo o mus decisionali. Specialmente a Malta facile hafna li kollok direttur li fuq il-bord tal-bank m'hemmx inkompatibilità għax ma jħux deċiżjonijiet fil-politika monetarja, ma fil-kunsill mbagħad meta jilbes kappell ieħor jista' jkun li għandu xi attività barra mill-bank li tista' tagħti lok għal konflitt ta' interess. U din hija raġuni ilala s-sistema ġiet infassla b'dan il-mod. Il-proċess tal-politika monetarja x'inhu? Mela, aħna il-ġurnata ta' qabel tista' tgħid li jintaq għall-kunsill ikonna dak li nsejħulu briefing intern mill-esperti tal-bank li ntaqgħu biex nippreparaw għall-laqa li normalment issir il-ġurnata ta' qabel u neżaminaw tliet oqsma l-analiżi ekonomika u nippruvaw anki jekk għandna xi forecast xi tbassir għalli ġej. Inħarsu naturalment lejn is-suq tal-munita barranija, il-Forex Exchange Market, ħanaraw xi żviluppi hemmhekk u nħarsu lejn is-suq domestiku, suq finanzjarju domestiku għal dik li hija likwidità, rati tal imax fis-suq. Minn hemmhekk nistana jieħdu l-indikazzjonijiet mbagħad anki forsi ta' xi aspetti li nkunu rridu nifokaw iktar fuqhom l-għada u jippreparaw il-preżentazzjonijiet tagħhom li tkun forma bħal din ta' PowerPoint presentation, il-Kunsill jintaqa', jiġri l-ewwel jintaqa' b'daw l-esperti preżenti, issir preżentazzjoni ta' xi satej tliet sigħat normalment, fejn jissir diskussjoni anke mal-esperti tal-bank, u mbagħad jirtiraw in-nies tal-bank u l-Kunsill jibda jiddelibera u fuq dak li jkun sema, dak li jkun ra, u mbagħad finalment naslu għal deċiżjoni, il-biċċa kbira deċiżjonijiet tista' tgħid ikunu deċiżjonijiet unanimi, konsensuali, għaliex naqblu fuq il-veduta tagħna, jiena nesprimi il-veduti tiegħi fil-veduta tad-diskussjoni u mbagħad naraw għax ġej hemm ikun hemm naturalment għandek il-vantaġġ ta' perspettivi differenti. U mbagħad meta tittieħed id-deċiżjoni, naturalment aħna nippreparaw l-istqarrija l-istampa li tkun maqbula wkoll bejn il-membri kollha. U sal-erba tista' tajta wara li kell sal-erba l-ħamsa toħroġ dik l-istqarrija. Kif nimplementaw mbagħad id-deċiżjonijiet? Jekk ma jkunx hemm tibdil, u sow anke kif ikun hemm tibdil, però hemm differenza żgħira li nispjega, aħna mill-ewwel ninformaw nibagħtu l-aħbar fuq ir-Reuters Wire Service u permezz tagħha lur jiġu informati l-parteċipanti fis-suq Malti u l-Bank Ċentrali Ewropew u noħorġu l-istqarrija. Meta jkun hemm bidla fir-rata għal raġunijiet li jista' joħorġu ktar tard, niktbu wkoll lill-banek biex nafżawhom bil-miktub tal-bidla u ntuhom ukoll ir-rati l-oħra uffiċjali relatati li huma bbażati mbagħad fuq is-Central Intervention Rate tal-bank. Mela kif rajna il-Kunsill jara li żviluppi fil-riservi tal-bank, niffokaw ħafna kemm jista' jkun fuq movimenti li jistgħu jkunu sensittivi għal rata tal-imax, għaliex ħafna drabi jkollok ċaqliq fir-riservi li m'għandu x'jaqsam xejn li mhux determinat minn kemm hi rata tal-imax. Jista' jkollok, ma nafx, il-linja tal-ajru, per eżempju, tixtieġu x'ajruplan f'daqqa u joħorġu 20 miljun lira, però jekk ir-rata tkun erba 25% xorza se tixtrihom dawk l-ajruplani u l-flus irid joħorġu. Ġifieri inti ma tax influenza dawn it-transazzjonijiet permezz tar-rata tal-imax. Allura kemm jista' jkun, nippruvaw naraw aħna movimenti li jkunu assoċjati kemm jista' jkun mar-rata tal-imax. Direttament forma ta' investimenti ta' portfolio movement, jew inkella anke indirettament permezz ta' infiq fuq konsum oġġetti tal-konsum importati minn barra li qed jiġu finanzjati mill-kreditu bankarju. Għax allura hemmhekk inti kif kellna każ is-sena l-oħra, hemmhekk tista' tippruva tinfluwenza l-komportament tan-nies billi tvarja r-rata biex tiskoraġġi xi jekk hemm self-żejjed li qed isir biex in-nies kif qed naraw ħafna dal-aħħar avviżi tal-banek jinkoraġġuk biex tissellef tiddejjen biex tixtri speedboat jew biex tmur holiday, dawn mhumiex affarijiet li għandu jinkoraġġi xi fil-qagħda bħal tagħna, però allora inti trittaġixi per mistar politika monetarja meta ikun il-waqt. Dejjem fil-kuntest ta' bilanċ bejn il-konsiderazzjonijiet kollha kif naraw issa iktar l-qudiem. Inħarsu lejn iċċaqliq fir-riservi tal-bank anke f'kuntest kif għadna iktar wiesa' ekonomiku, fil-kuntest tal-bilanċ tal-pagamenti naturalment, għax dan huwa kruċjali, x'qed jiġri fil-kummerċ tagħna ma' barra, fil-relazzjonijiet tagħna kummerċjali tagħna ma' barra. U l-iżviluppi ekonomiċi mod iktar ġenerali. Issa, inħarsu kif għadna qabel lejn dan il-premium, jiġifieri dan din xi ħaġa żejda li hemm fir-rata tal-imax Malta komparata ma' rata tal-imax f'tal-każ fuq il-Euro, per eżempju. Però mill-banda l-oħra ma nistgħux laqqas aħna arbitrarjament nżommu dan bħala l-kriterju ewlieni tagħna. Xi snin ilu sfortunatament kien hawn ħafna minn Maltin illi iddeċidew li jaqbdilhom jinvestu f'bonds f'obbligazzjonijiet ta' pajjiżi tal-Amerika Latina għax kienu qed jagħtu 12-14%. Huwa nkonċepibbli li l-Bank Ċentrali jipprova jikkompeti ma' rati bħal dawk biex inżommu dawk il-flus ġo pajjiżna. Dik deċiżjoni mbagħad li l-konsekwenzi tagħha jrid jerfaħħom l-investitur. Il-mistoqsija importanti hi l-investitur Malti jikkonsidrax li qed jaqla return adegwat fuq l-investimenti tiegħu f'pajjiżu. U hawnhekk il-kredibilità tal-politika fiskali u tal-politika strutturali tal-pajjiż huma importanti ħafna. Jekk il-pajjiż ikun mixi f'direzzjoni tajba fis-sens li l-politika kollha ekonomika kemm fiskali, strutturali tkun mixja fid-direzzjoni tajba li qed tipprova tilħaq l-istess għandha ta' stabilità ekonomika ta' tkabbir ekonomiku. Sewwa ta' nuqqas ta' inflazzjoni, allura hemmhekk il-politika monetarja tista' tkun iktar neutrali u żomm ir-rati tal-imax iktar baxxi, li huwa vantaġġ għall-ekonomija wkoll. Għalhekk hemm bżonn ta' koerenza ġifieri bejn dawn il-policies kollha. Issa, din importanti wkoll qabel għad illi il-politika monetarja ma tistax tagħmel kollox. U għandha l-limiti tagħha u d-deċiżjonijiet huma kkondizzjonati wkoll. Niftakar il-Sir Reddy George li kien gvernatur tal-Bank of England sa ftit snin ilu kien qal niftakru jgħid central banks don't have divine wisdom, they try to do the best analysis they can and must be prepared to stand or fall by the quality of that analysis. Fl-aħħar mill-aħħar jiddependi ħafna inti minn kemm għandek informazzjoni tajba, kurrenti fuq l-ekonomija tiegħek, sewwa, kemm komprensiva, u kemm għandek anki mezzi li tbassar dak li forsi jista' jiġri fix-xhur li jkunu ġejjin. Għax l-iskop il-politika monetarja peress li tieħu żmien biex tibda taħdem fl-ekonomija, kemm jista' jkun id-deċiżjonijiet iridu jkunu jantiċipaw dak li jkun se jiġri mhux jittieħdu wara li tkun ġara xi ħaġa, għax l-effett ikun inqas. Sewwa. Allura irridu nifformulaw aħna ġudizzju sewwa. U fil-proċess inti qed tipprova tisen l-impatt li jista' jkollha deċiżjoni tiegħek fuq ir-riservi tal-pajjiż u fuq l-ekonomija. Kemm jekk biddel u kemm jekk ma tbiddilx jekk tħalli l-affarijiet kif kienu huma. Sewwa. U naturalment aħna wkoll nippruvaw kemm jista' jkun ma nollux ir-rati tal-imax meta l-ekonomija tkun qiegħda tikber bil-mod. Allura irridu nkunu konvinti illi żieda fir-rati tal-imax hija verament neċessarja u se tipproduċi l-effett desiderat. Allura għalhekk jidħol dan l-element ta' ġudizzju u għalhekk id-deċiżjonijiet tal-politika monetarja jekk intkom issegwu dak li qed jiġri bħalissa fl-Ewropa, pereżempju, id-dibattitu kbir. Sewwa, qabel ma tittieħed deċiżjoni jridu jiġu mwiżna ħafna affarijiet. U ħafna drabi importanti l-intenzjoni wkoll, l-intenzjoni iktar importanti mid-deċiżjoni. Għax jiġri li fis-swieq mhux tant fil-każ ta' Malta għax aħna għandna suq finanzjarju żgħir, imma barra minn Malta, pereżempju, is-swieq finanzjari meta jaqraw issa pereżempju meta jintaqa' il-Bank Ċentrali Ewropew dal-waqt, għalkemm mhux mistenni li jolli issa, Però l'attenzjoni tkun mhux tant fuq id-deċiżjoni ġejja fuq li probabbli mhux se jgħollu din id-darba, imma fuq dak li għajt il-President fil-konferenza tal-aħbarijiet ta' wara id-deċiżjoni. Għax hemmhekk ikun qed jipprepara s-swieq għad-deċiżjoni li jmiss. U l-istennija hija li fil-laqgħa ta' wara ir-rati jarġgħu jitilhom. U allura s-swieq x'jagħmlu? Il-money market mill-ewwel il-prezz tal-flus jibda jola. Li allura meta tittieħed id-deċiżjoni tkun ġa ġiet antiċipata bil-quddiem. X'inhu l-istrumenti tal-politika monetarja? Nitkellmu ftit allura fl-ewwel fuq ir-rata prinċipali hija Central Intervention Rate tal-bank. Ir-rati uffiċjali kollha naturalment huma marbutin ma' din ir-rata. U mbagħad hemm numru ta' strumenti li l-bank juża sewwa biex jaffettwa l-kondizzjonijiet fis-suq tal-flus u jiżgura ruħu li r-rati tal-imax fiż-żmien qarib jimxu fl-istess direzzjoni tar-rata tiegħu. Ir-rata bħalissa tal-intervent tal-bank hija 3.25%. L-ewwel hemm dak insejħulhom l-open market operations. X'inhu huma daw? Dawn huma operazzjonijiet li permezz tagħhom aħna jew nixtru flus fis-suq jew kellha nixorbu l-flus mis-suq skont il-bżonn. Għaliex dan? Għax jekk aħna nħallu sitwazzjoni tippersisti fejn ikun hemm jew eċċess ta' flus ta' likwidità fis-suq. Jew inkella mankanza ta' likwidità fis-suq, jekk ma nikkorreġuhomx aħna x'jiġri? Li s-suq isib il-livell tiegħu, ir-rati tal-imax fis-suq ma jkunux iktar kompatibbli mir-rata li l-bank jixi. U aħna azzjonijiet kull ġimgħa nagħmlu dawn il-dirkantijiet ngħidulhom il-weekly auctions, taqraw il-money market report li jidher kull ġimgħa fil-gazzetti fejn jgħid jekk il-likwidità żdiedit x'naqsiet xu għaliex u kif ukomme. Dal-aħħar sentej pjuttost irtirajna flus mis-suq għax kien hawn likwidità żejda f'idej il-banek u allura ħadnihom. Aħna dak huwa kost għalina wkoll jinfluwenza naturalment u mbagħad il-profitti tagħna wkoll għax aħna irdu nħarsuhom dawk inħarsu bħalissa bir-rata ta' 3.2%, ġifieri 5 basis points inqas mir-rata ċentrali tagħna. Jekk jiġri bil-maqlub jekk aħna nirkantaw il-flus għax ikollhom bżonn untuhom, allura hemmhekk tkun ir-rata 5 basis points fuq ir-rata 3.3%. U ż-żieda fil-likwidità biċċa kbira minna li kellna dal-aħħar l-2005 speċjalment, xrajna ħafna munita barranija mis-suq għaliex ħolow ir-riservi kienu żejda għall-banek u tagħhom lilna u aħna kreditajnihom fil-kontijiet tagħhom bil-lira Maltija u li fuqhom qed inħallsu kif għadna 3.2%. Strumenti ieħor huma daw ir-reserve requirements li jinaqsu l-likwidità mis-suq. Aħna dan l-istrumenti ieħor ta' Banek Ċentrali u l-Banek Ċentrali jippreferu dejjem li jżommu s-suq xogħol għax iktar allura tista' tikkontrolla r-rati. Infatti is-sitwazzjoni li tipprevali fl-Ewropa hija dejjem hemm likwidità hemm shortage ta' likwidità strutturali. Allora l-Bank Ċentrali Ewropew fil-auctions tiegħu dejjem jixħet il-fluss fis-suq, jislef. Pjuttost milli jidaħħal il-flus. Issa, il-banek irid iżommu bħalissa 4% tad-depożiti tagħhom taħt forma ta' daw reserve deposits magħna, jaqalgħu 3% fuqhom li hija rata xi ftit penali wkoll relattiv mar-rata l-oħra li jistgħu jaqalgħu magħna, però dan 4% dal-4% tal-li jridu jżommu magħna tad-depożiti tagħhom dak irid jinżel issa dak il-proporzjoni irid jinżel sa 2% meta ħna mbagħad inkunu nidħlu fil-sistema tal-euro. Jeżistu wkoll dak insejħulhom standing facilities jekk bank ikollu bżonn flus, jew ikollu flus żejda, jew ikollu bżonn flus minn ġurnata għall-oħra, sewwa jista' jqed flus magħna jew jissellef minn għandna għal ġurnata pereżempju jew sada filgħodu. Allura hemmhekk ir-rati huma naqrib tar qawwijin, sewwa 100 basis points il fuq u l-isfel mill-Central Intervention Rate. Ġifieri jekk irid jissellef minn għandna irid iħallas 4.25%, jekk ikollu flus żejda qiegħdhom magħna imma jieħu biss 2.25%. Allora dan huwa kuritur li ġo fih mbagħad jilagħbu r-rati l-oħra tas-suq ukoll, għandek is-suq ta' bejn il-banek ukoll li opera hemmhekk. Issa id-deċiżjonijiet fuq ir-rata tal-imax kif jiġu trasmessi? Dawn naturalment fis-suq tal-flus jiġu trasmessi malajr ħafna. Eventualment mbagħad jiġu estiżi l-qbija tas-suq. Fl-auction li jkun imiss, fil-irkant li jkun imiss ta' kull ġimgħa naturalment mill-ewwel emmek jil tiġi riflessa rata ġdida fuq l-standing facilities u anki jumbat il-reserve requirements daka fuq jiġu fuq kull xar jiġi fissat l-ammont jiridu jżommu ta' reserve requirements allora jumbat fil-periodu l-maintenance period din jissemmek il-rati u koll jirriflettu ċalli li kun sar eventualment il-banek jibidlu koll il-rati tali maċ fuq il-depositi u fuq il-sell li għamlu klienti taħħom l-istess jiġi fissuq ta' treasury bills għaxaħna għanna fissuq ta' treasury bills u koll u għanki fissuq ta' il-negozju ta' bejn il-banek għax il-banek jisilfu li xurxin u koll metta ma' jkollom xalfej jiġu għanna l-ewwel idealment għandhom jissettiljaw il-bżonnijiet tagħhom bejn xurxin. Il-banek infatti jikkwotaw base rate u ma' u koll u li hija linked hija marbuta mar-rata tal-intervent tagħna u din isservi mbagħad bħala bażi tar-rati tal-imax li huma joperaw bihom fuq id-depositi u anke fuq is-sell. Il-rati fuq l-obbligazzjoni tal-gvern li jkun baqalhom inqas minn sena biex jimmaturaw hemmhekk dawk jibdew jirreflettu il-bidla li tkun saret fis-suq ta' treasury bills, imma mbagħad il-bonds li baqalhom iktar biex jimmaturaw hemmhekk il-bidla fir-rati tal-imax tagħna issir iktar gradwalment pjuttost per meta jiġu n-nies jixtru jew ibiegħu fis-secondary market lilna l-stocks tal-gvern. Mbagħad naturalment meta l-gvern jkun se joħroġ stock ġdid hemmhekk bil-forsi li tirrifletti r-realtà ġdida tar-rati tal-imax fil-pajjiż. Hawnhekk għandna skeda li turi bejn wieħed uħor dak li qed ngħid, il-bidla fis-Central Intervention Rate tibda teffettwa r-rati l-oħra progressivament, kif għadni tispjegajt. Issa x'inhu l-impatt? Jew aħjar ngħidu x'inhu l-impatt deziderat għaliex again ma tistax tajt bil-quddiem se jkun preċiż l-impatt ta' bidla fir-rati tal-imax. Fit-teorija, ir-rati tal-imax meta jolgħu għandhom tendenza li jiskoraġġixxu allura l-investiment u l-infiq u jħajru t-tifdil. Hekk għandu jaħdem ukoll u allura fil-każ ta' Malta ukoll għandu tnaqqas id-domanda għall-importazzjoni. Però ma rridu noqgħodu attenti hawnhekk ukoll ma nkunux sempliċi skriċi kif nifhmuha din għaliex. Għaliex id-domanda għal ħafna oġġetti ta' konsum u oġġetti ta' investiment huma għandhom dik li ngħidulhom elastiċità baxxa ħafna. In-nies ma jirrispondux skont ir-rata tal-imax, jekk int għandek bżonn oġġett, speċjalment jekk int se tinvesti f'xi ħaġa, differenza ċkejkna fir-rata tal-imax mhijiex se tbiddel id-deċiżjoni tiegħek ħafna drabi. Allura il-bidla fir-rata tal-imax trid tkun qawwija ħafna jekk inti verament trid tinfluwenza dak it-tip ta' deċiżjonijiet. Però bħala prinċipju jekk ir-rati tal-imax ikunu għoljin, espeċjalment jekk ikunu iktar għoljin mir-rata tal-inflazzjoni, allura hemm inċentiva biex dak li jkun iġemma iktar milli jonfoq. U naturalment jekk l-ispazju bejn ir-rati tal-imax f'Malta u r-rati barra jitwessa wkoll, allora hemm ukoll l-investitur Malti għandu inċentiva biex iżomm flusu fil-flus Maltin u mhux fil-flus barranin. Irridu ngħidu wkoll li rati għolin ħafna mhumiex tajbin minna għall-oħra għaliex jistgħu jattirawlek influss ta' kapital volatili minn barra li jiġi biex ifittex il-ħtam għalajr u jistgħadha filgħodu dak meta jidhirlu jarġa' jitlaq u jikrealek volatilità fis-suq, jiġifieri mhijiex desiderabbli laqas. U fil-ġuġ każi li semmejt allura rati tal-imax għandu jkollhom effett pożittiv fuq ir-riservi kif taraw. Rata jekk tola tinkoraġġixxi tifdil l-investiment, tinkoraġġixxi wkoll it-tul ta' kapitali jew ir-repatriu ta' kapital u allura fil-ġuġ każi ir-riservi jissaħħu u allura inti għandek hemmhekk iktar support għar-rata tal-kambju dik li ħaġa li semmejna fil-bidu. Issa niġu għall-politika attwali u nassigurakom li darb'oħra meta nintaqgħu tkun din l-aħħar biċċa biss li konna nikkonċentraw fuqha dakin speċi ta' introduzzjoni għall-ewwel darba. Irridu ngħidu li aħna m'għandniex esperjenza twila politika monetarja attiva. Għaliex? Għaliex l-infrastruttura neċessarja u l-istrumenti tal-politika monetarja tqiegħdu fil-post bil-mod il-mod minn nofs is-snin 90 tista' tgħid sal-ewwel snin ta' dan is-seklu. Ġifieri l-infrastruttura bil-mod il-mod aħna kellna nidrawha wkoll, nifhmuha, is-suq kellu jifhimha u jadatta ruħu wkoll fl-imġiba tiegħu għal din l-istruttura. Iġveri din dak kien proċess graduali ħafna. Jekk naraw kif imxiet ir-rata tal-intervent tagħna ta' l-aħħar snin, taraw hemmhekk illi fl-2002-2003 aħna naqqasna ir-rata f'total ta' 50 punt, jiġifieri inżilna kif taraw issa fil-li ġejja għal livell ta' 3.75% wara li kienu tbaxxew ir-rati tal-imax barra u anki kien hemm perjodu ta' tkabbir sostenut fil-riservi tal-pajjiż. Fl-2003 arġajna tajna 75 punt ieħor għaliex dawn it-tendenzi baqgħu jimmanifestaw ruhom u r-rati tal-imax barra wkoll komplew niżlin. U anki dak l-eżempju ta' dak li semmejtilkom qabel li politika monetarja iktar akkomodanti kienet kompatibbli wkoll ma' sitwazzjoni ekonomika ta' dak iż-żmien fejn l-inflazzjoni kienet pjuttost baxxa u tkabbir ekonomiku kien pjuttost kajman. Mela allura rata tal-imax iktar baxxa kienet anki tissodisfa l-bżonnijiet tal-ekonomija. Fis-sena 2004 mbagħad il-bank sorry. Biżna waħda x'hekk. Yes. Fl-2004 il-bank ħalla ir-rata tal-intervent tiegħu bil-għed l-aħja. Il-reservi kienu stabbli ġeneralment għall-biċċa kbira tas-sena sa' Settembru u ma kienx hemm pressjonijiet ta' inflazzjoni qawwijin u l-ekonomija kienet ukoll baqgħet pjuttost dgħajfa. Mela allura dik ir-rata baqgħet fis-seħħ. Is-sena ta' wara mbagħad f'April ta' 2005 il-bank ogħla r-rata tiegħu 25.3.25% dana ġara wara li kien hemm tnaqqis fir-reservi tal-bank li beda f'Ottubru tal-2004 u baqgħet dej effettivament sa Mejju tal-2005 kienu waqgħu xi 114 miljun lira. Il-pressjonijiet li kien hemm fuq il-bilanċ tal-pagamenti wkoll dak iż-żmien kienu wkoll magħhom kien hemm miżjud ukoll l-effett ta' self-qawwi personali wkoll. U l-iskop ukoll kien apparti li inraznu ftit skoraġixxu dan il-tkabbir fis-self personali li nistabbilizzaw il-pożizzjoni tar-riservi kif għandu. U mbagħad kellna il-fażi ta' wara f'Mejju meta l-lira daħlet fl-jarentu brata li nafu llum 0.43 euro għal kull lira li kienet ir-rata li għalaqna biha fit-30 ta' April ta' dik is-sena. U kif konna spjegajna aħna iddeċidejna li nżommu din l-istabilità biex nibqgħu ikun hemm kontinuità u anki nibqgħu ingawdu il-benefiċċji għall-ekonomija tar-rata fissa. U kif għadna qabel il-basket mbagħad ir-rabta saret 100% mal-euro. Kif ġara fil-fatt u kif konna qegħdin nittamaw dawn l-avvenimenti li ollejna r-rati u li tħanna fl-jarentu li allura kien hemm sinjal ċar fuq l-intenzjonijiet dwar ir-rata tal-kambju, il-sentiment dar fis-suq kien iktar pożittiv u fil-qija tal-2005 hawnhekk qed nużaw il-kunċett ta' net foreign assets li huwa ta' xejn differenti mill-ieħor għaliex hemm ikun hemm ftit liabilities ukoll li jiġu nnettjati. Però differenza hija xkejkna u kellna żieda f'dawn l-assinetti barranin tal-bank li telgħu minn 814 għal 933 kien hemm numru ta' fatturi wkoll speċjali u bħal konverżjoni ta' self minn lira Maltija għall-euro, pereżempju li kontribwixxa b'mod qawwi wkoll għal dan l-iżvilupp. Hawnhekk għandna il-grafiku li jura il-ċaqliq li kellna da li għadna kif spjegajna fil-riservi hawnhekk. Fl-ewwel erba' xhur ta' din is-sena l-bank ħalla r-rata tiegħu mhux mibdula, kellna tnaqqis fir-riservi kif rajtu mill-grafiku, hawnhekk raġa kellna elementi staġjonali u anki numru ta' ta' fatturi one-off, kien hemm dividend payments qawwin ta' ditti li qed jinvestu jagħmlu liħissa għaw Malta, li din hija l-kontroparti tal-investment barrani li aħna hu essenzjali għalina fil-pajjiż. U għalkemm il-premium naqas xi ftit għaliex ir-rati tal-imax fiż-żona tal-euro ġabdow jieħdu da' xejra fuq. F'dak il-moment il-bank ħass li jista' jħalli r-rata fejn hija issa għaliex ma kienx hemm evidenza ċara ta' pressjoni ġejja minn ċaqliq ta' flus li huma sensittivi għar-rata tal-imax. U kif għadna kena daw fatturi speċjali u anke pagamenti ta' żejt, dal-ewwel tat-xhur kena pagamenti qawwijin ta' żejt. Fuq naħa waħda kellek argumenti li setgħu jiġġustifikaw li inti taġix qabel biex tipprova tipprevjeni, mill-banda oħra hemm argumenti wkoll sodi li inti ma tridx kif għad qabel jekk jista' jkun ma tagħmilx sara lill-ekonomija li f'ċerti joqsma vditturi li qiegħda tirpilja ftit. Allura anki psikologikament, jekk mhux fil-fatt konkretament f'termini ta' kost, ma kienx forsi mument tajjeb li wieħed jaġixxi. U fil-bilanċ il-kunsilderlu illi jħalli r-rata fejn hi. Hawnhekk naraw ftit dali għaddi kif għad jiena saraw ir-rati tal-imax. Aħna nieħdu r-rata tal-imax fuq tliet xhur, nieħdu dik tat-treġeri bil-Maltija u tal- rata ta' tliet xhur fuq l-euro u taraw fil-fatt kif hawnhekk qed tidjieq dak l-ispazju. Jekk inħarsu lejn il-qudiem issa x'iridu inħarsu, x'iridu nżommu qudiem għajnejna. L-implikazzjonijiet possibbli għar-reservi ta' żiediet oħra rati tal-imax barra minn Malta li nafu li ġejjin u allura rridu hemmhekk inħarsu mill-ġdid lejn is-sitwazzjoni lejn id-daqs tal-premium u fl-istess ħin aħna nibqgħu wkoll konċernati dwar l-iżbilanċ ma' barra li għandu l-pajjiż għax nonfqu iktar milli naqalgħu minn barra. Hemm ħafna konsum, għad hemm ħafna konsum, inflazzjoni relattivament għolja u indikazzjonijiet li parti minn dan il-konsum qed tiġi finanzjata mill-kreditu bankarju. Mela allura dawn huma l-fatturi li fil-laqat li ġejjin il-Kunsill irid iżhom quddiem għajnejh qabel ma jieħu deċiżjonijiet. Nirringrazzjakom u s'hekk hemm xi mistoqsijiet.
Aha, subbenatur nirringrazzjak ta' din l-overview pjuttost biesa, ċertament ovvjament għal ċertu mistoqsijiet tal-kjarifikazzjoni. Waħda mir-remarki li inti għamilt sewwa li fil-EU hemm shortage ta' likwidità tal-money circulation fil-waqt li Malta għandna likwidità pjuttost iktar wiesa, eċċessiva. Waħda għaliex dan il-fattur ġifieri aħna minkejja li issa più o meno qegħdin nintegraw l-ekonomija tagħna politika monetarja tagħna mal tal-Unjoni Ewropea hemm dan il-fattur. Id-dħul għaw li RM2 u eventualment allura di li wassal għal l-adozzjoni tal-Euro fl-ewwel ta' Jannar 2018 x'implikazzjoni għandhom fuq din il-likwidità. U tiegħek mistoqsija ovvjament. Naħseb immur għal mistoqsija bdiet iddur ħafna dan l-aħħar anka fuq il-medja dwar dan il-fattur. Illi kemm il-darba wara l-ewwel ta' Jannar pajjiżna ikollu iktar flus fiċ-ċirkolazzjoni minn dak li l-ECB jippermettilu, imbagħad l-ECB jkun irid jiddetermina. Fuq dik l-eċċess il-Bank Ċentrali ikun irid iħallas xi max xi ħaġa biex jagħmel tajjeb, mhux biex jagħmel tajjeb minħabba l-fatt li għandek eċċess fil-likwidità. Għalisin li għafna għarammek għalli.
Ok, tishtiq nibdow b'daw jow? Nistan nibdow nispondi.
Nistan nibdow.
فوق l-ċesta l-likwidità, wieħed irid jifhem li aħna għadna maħniex integrati għal kollox fis-suq finanzjari Ewropew. Dik l-ewwel waħda. Hemm allura hemmhekk inti għandek ukoll fattur ieħor illi peress aħna ekonomija żgħira u pjuttost allura nippruvaw nissettilgħu l-transazzjonijiet tagħna internament qatt m'hemmx il-banek qatt m'għandhomx din il-faċilità jew id-drawa illi l-eċċess li għandhom huma iżommuh b'għand oħra. Dik ħaġa li tiġi bil-mod. U trid tgħid ukoll li l-eċċess ta' likwidità li għandna huwa pjuttost fenomenu reċenti li huwa abbinat ukoll mal-nuqqas ta' żieda qawwija fil-kreditu bankarju għaliex normalment il-bank ma jkollhomx dik il-kwantità ta' flus żejda. Biex li qegħdu magħna għax isibu jħaddmuhom permezz ta' self. Issa, is-self għalkemm qiegħed iżdied, però mhux qed jiżdied, daqs kemm qed jiżdiedu deposit tal-bank, allura għandhom differenza. Fattur ieħor importanti kif spjegajt jien għaż-żieda fil-likwidità fil-2005 partikolarment kien iż-żieda fir-riservi. Qawwija li ġrat daqqa meta jkollok żieda qawwija bħal dik, is-suq diffiċli biex jassorbi xi ammont ta' flus kbir daqshekk, minn allura aħna wkoll kellna nieħduhom aħna. Mela dan huwa sa ċertu punt huwa fenomenu tipiku ta' Malta minħabba ċ-ċokolna lissa, fenomenu konġunturali għal raġuni illi m'hemmx domanda biżejjed biex jintużaw band oħra daw il-flus biq li ħakbar.
Xi tfisser li ma jintużawx band oħra?
Ma jintużaw għall-kreditu pereżempju. Biex għax il-banek il-flus
dan fuq.
Jiġifieri m'hemmx bilanċ fid-demand u supply, allura iż-żejjed irid jispiċċa għandna. Dawn huma l-fatturi. Naturalment meta wieħed iħares iktar il-quddiem wieħed jipprevedi illi il-banek infatti ikunu jistgħu joperaw iktar fil-kuntest tas-suq Ewropew issa. U allura peress li hemm shortage strutturali fl-Ewropa, iktar se jkun possibbli għalihom illi jsibu mezzi ta' investiment bidħul forsi aħjar ukoll milli għalhom għana sewwa, u allura jibdew ħadmu flushom barra. Meta
anda ma jistgħu jagħmluh illum il-banek?
Jistgħu jagħmluh imma għat naħseb kien għat memx l-istrumenti u koll forsi għadhom mu mux jow mux available da' stantu mu mux forsi familjari
ma kif bank għalla HSBC li għan internazjonali
għankam pero irridu najdu koll li l-likwidità il-situazzjoni tal likwidità fil-pajis miex ugwali globalment jider li MHS miex maqsuma ugwalment bejn il-banek għandek bank kbir minnhom li huwa tipikament ikun xott. U allura m'għandux flus xi żejda. Hemm bank ieħor li anki l-politika tiegħu ta' kif jiġbor il-flus hija diretta inqas minn dik tal-bank ieħor lejn prodotti li mhumiex taħt forma ta' depositi, u allura dawk ma jiġux taħt forma ta' likwidità għax jintrabtu fassi iktar fit-tul, jista' jkun obbligazzjoni tal-gvern jista' jkunu investimenti barra, allora dak joħorġu mis-sistema as such. Allura la darb inti għandek din is-sitwazzjoni huwa pjuttost bank wieħed li fis-sitwazzjoni attwali għandu eċċess tal-likwidità. Għandek ukoll il-fatt illi il-banek ifittxu fejja għalhom l-iktar. Attwalment aħna r-rata tal-imax li qed jaqalgħu magħna hija iktar attraenti minn dik li bħalissa jistgħu jaqalgħu. Meta mbagħad aħna nkunu fis-sistema tal-euro u rata tal-imax tagħna tkun identika bħal dik tar-rata tal-żona tal-euro, allura dak il-vantaġġ dak l-element jispiċċa u allura wieħed jipprevedi li huma jfittxu jpoġġu l-flus tagħhom u mbagħad ikun fejn ikun ma jkollhomx dik l-attrazzjoni partikolari li jżommuhom magħna għax dik l-income differential il-premium li nsemmu aħna dak hawn mbagħad ikun spiċċa. Allura naħseb jiena dawk huma fatturi li jiġu jitħlu fil-konsiderazzjoni mbagħad tal-banek. Issa, għad tillet mistoqsija tiegħek, Mr. Chairman, bil-permess tiegħek u tal-kumitat nixtieq nagħti spjega, tiskużawni jekk jidaq xejn fit-tul, però intqalu ħafna affarijiet u naħseb jiena wasal il-mument li l-Bank Ċentrali jisemma leħnu wkoll. Aħna ma nieħdux gost li nitru polemiċi, ma nitrux gazzetti u dal-affarijiet. Mhux tradizzjoni, mhux konsuetudni li Bank Ċentrali, però circostanze in Malta cultanti sono da c'è indifferenti min bando ora o diskussjoni stil naqra animat aktar mill-li tkun qed tistenna u jien naħseb li wasal iż-żmien u nafu lill-impjegati tal-bank ukoll li nagħti spjega ta' kif aħna qed naraw din il-ħaġa. L-ewwel qed nixtieq ngħid illi hemm numru ta' aspetti li mhumiex daqshekk pjaċevoli sew fil-mod kif bdiet din l-istorja kollha u anke mbagħad kif kompli tiżvolġi. L-ewwel kien hemm għax minn hemm bdiet kien hemm ksur ta' konfidenzjalità tal-laqgħa interna tiegħi u tad-deputat Bernatur mal-managers tal-bank. Imbagħad hemm il-fatt illi dak jew dawk illi kisru r-regoli tal-bank jidher li ma rrappurtawx il-fatti kif verament ġraw. Din l-informazzjoni serviet imbagħad biex inkitbu artikoli f'ġurnal ta' kuljum bil-Malti li fost allegazzjonijiet oħra li dwarhom nitkellem aktar il quddiem dan l-artikolu qal unikwota testwalment wara ftit aritmetika sempliċi sibt li pajjiżna se jkollu jibda jħallas 9 miljun lira fis-sena f'penalità. Din għalina mixen spekulazzjoni ibbażata fuq kalkolu sempliċi kif se jaħlu l-istess awtur tal-artiklu fil-fatt huwa kalkolu ta' xejn sempliċisti. Imbagħad hemm il-fatt daqstant naħseb inkwetanti għalina li din l-istorja mbagħad iddaħlet fid-dibattitu politiku fil-pajjiż attwal politiċi u minnu nġibdu numru ta' konklużjonijiet oħra. U b'dan il-mod, sfortunatament, inatat kredibilità lil din l-allegazzjoni mamula minn persuna li mhix mitħlasow f'dawn l-affarijiet, sowa, u li hemm storja twila ta' allegazzjonijiet li saru minn din l-istess persuna kontra l-bank u kontra xuħut anki mill-uffiċjali tiegħu, inkluż jien, li qatt ma ntqajt jew kellix naqsam miegħu irid ngħid. U intant fid-diskussjoni ċifra telat minn 19 miljuni fis-sena. Issa x'int qal f'dan id-dibattitu kollu? Intqalu ħafna affarijiet se nikkwota ftit minnhom. Għaliex tajjeb li mhux il-membri kollha forsi segwuha din, però biex tiffurmaw opinjoni tajjeb li wieħed ifakkarhom, intqal li nikkwota skont hu jiġifieri jien, il-bank se jibda issa jitlef il-flus minħabba li jkun daħal fil-euro. Se jibda jkollu bżonn is-sussidju tal-gvern biex jibqa' fil-wiċċ. Intqal ukoll li nikkwota il-gvernatur qalilhom lill-managers li ma tantx kien hemm minn fejn jiżdietu l-pagi in brackets għax meta jiddaħħal l-euro il-Bank Ċentrali jista' jispiċċa jagħmel it-telf. Ġiet ukoll il-mistoqsija jekk dil kwistjoni tfaċċaċ wara xi impjegati tal-bank talbu żieda u qalulhom li ma kienx hemm flus għaliex wara l-2008 l-profitti tal-bank kienu se jisparixxu minħabba l-ispejjeż marbutin mal-euro. Issa, peress li dawn l-allegazzjonijiet kollha huma bbażati fuq allegazzjonijiet infondati oħra li għamel l-artikolist u li però ġew meħuda bħala fatt, inġibdet il-konklużjoni li jien għadt ħaġa fil-privat u oħra fil-pubbliku, jiġifieri li jien gdibt xi okkażjoni jew ħbejt il-fatti. L-istess għamel l-editur tal-ġurnal li kiteb fih l-artikolist li f'editorjal aċċetta bħala fatt l-istorja tal-10 miljuni, akkużani li żammejt mistur dan il-fatt kif isejjaħlu il-fatt, għamlu fatt, għal li jien responsabbli wkoll talli l-profitti tal-bank niżlu dawn l-aħħar 4 snin u ddeċida li għandi nirriżenja. Intqal ukoll li jeżistu dubbi serji fuq l-integrità professjonali ta' min qed imexxi l-Bank Ċentrali. Kif se joħroġ aktar il quddiem jien la stajt nikdeb u lanqas naħbi għax fatti fidejja konklużivi ma kellix. U sallum għadni ma nistax ngħid qalbi fuq ridi fuq qalbi li għandi l-fatti kollu. Sawa. Dawn iċ-ċifri ta' 19 miljuni wara kollox mhux il-bank ħariġu. U hawnhekk nixtieq niftaħ parentesi żgħira għax issemmit ħafna dilla għal ikellim mal-managers. Irid nispjega l-kuntest. Sawa. Di ma kienitx laqa kif intqal x'imkien għax ġew l-impjegati biex jitolbu niż-żieda. Għax dawn l-affarijiet kif tafu tajjeb isiru f'ambitu trade unionistiku f'negozjati mal-unions jiġifieri dina. Ċertament infatti jien għandi l-aġenda tal-laqgħa hawnhekk tlabnihom il-managers jituna huma fuq ix-ridu jitkellmu, għandna 3 agenda items, iż-żieda fil-piece tax-xogħol, nuqqas ta' planning strateġiku kif derilhom huma il-constraints fuq ir-risorsi, kemm kwalitativi kwantitativi, iż-żieda fix-xogħol fil-produttività mhux qed tiġi riflessa f'kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar. it-tieni wieħed kien il-planning process li ridna naraw kif se nistgħu nimpurvjaw il-planning process tal-bank, u t-tielet wieħed ifoka fuq l-istrateġija, l-bżonn li nifokaw iktar fuq strateġija rather milli fuq forsi dettalji ta' kif immexxu l-bank. Dawn kienu dik kienet l-aġenda fil-kuntest tal-ewwel item jien spjegajtilhom li jiena naffrezza ħafna x-xogħol li żdied ħafna fil-bank, żdied għalina l-koll, però huwa xogħol interessanti ħafna li qed jagħti lokal ħafna tagħlim ukoll tal-impjegati tal-bank, ħafna minnhom qed jipparteċipaw attivament fil-attivitajiet fil-laqgħa tal-Bank Ċentrali Ewropew, qed jtejbu il-kondizzjonijiet tagħhom fis-sens intellettwali u anki qed jtejbu il-prospetti tal-karriera tagħhom. Dikha waħda minnhom, jiena għattilhom però li jien naturalment nixtieq nagħmel dak kollu li nista' biex intejbu l-kondizzjonijiet tal-impjegati tal-bank qegħdin fil-proċess ta' negozjati bħalissa. Ta' collective agreement, però naturalment ma stax niddiskuti dana fid-dettall għax aħna niddiskutu mal-unions tagħhom, però ġbittilhom l-attenzjoni għal fatt li wieħed irid ukoll ikun realistiku jżomm saqajh mal-art. Sawa, fiċ-ċirkostanzi partikolari tal-pajjiż fejn għandna din il-kompetizzjoni qawwija minn barra, fejn għandna l-prezz taż-żejt qed jogħla kif inhu, sawa, aħna ma nistgħux bħala Bank Ċentrali nagħtu eżempju ħażin u jżumu qed jiġri xejn, irid naraw anki x-collective agreements oħra ġew maqbula fil-pajjiż. U rridu ukoll inżommu dal-affarijiet moħħna u semmejtilhom ukoll il-profitti tal-bank veru kienu niżlin dal-ħar snin għalkemm huwa preċiżat fil-liġi tal-Bank Ċentrali il-kondizzjonijiet tax-xogħol mhumiex marbutin mal-profitti, però hija realtà u jien ħassejt li kelli responsabilità li jiena ngħaddi lill-Bank Ċentrali lis-suċċessur tiegħi minn hawn sentejn u ħames xhur oħra bank li jkun sostenibbli finanzjarjament. Jina nista' nieħu pożizzjoni egoista, nikkuntenta lil dak li jkun u mbagħad jiġri naħseb xi fl-interess tal-impjegati stess għax huma jridu jagħmlu karriera fil-bank. Għad baqalhom ħafna snin hemmhekk. Jiġifieri jridu niżlu dal-affarijiet kollha. U semmejtilhom fost il-fatturi l-oħra li iva kien hemm il-possibilità li l-inkam tal-bank ukoll ikun affettwat minn dan il-mekkaniżmu li għadek kif semmejt int, Mr. Chairman. Dak kien il-kuntest issa biex niċċara mela kif wasanna biex nitkellmu fuq din il-ħaġa. Jiena ma għattilhomx minn xejn minn da li kwotajt li għattilhom li se jfalli l-bank u li se jkollna nieħdu sussidju tal-gvern. Issa narġgħu niġu għall-kontinwazzjoni. Jiena fil-fema tiegħi laqgħa jitlob li nies pożizzjonijiet ta' responsabilità għandna ma nitkellmux pubblikament, speċjalment fuq xi ħaġa ta' aspek teknika qabel ma jkollna l-fatti kollha f'idejna. U aħna, Mr. Chairman, hekk ipprovajna nagħmlu, jiena nixtieq nippreċiża ħaġa oħra, jiena kont imsiefer meta nqala d kont qiegħed bejn ajruplan u ieħor ukoll. Meta ġurnalist tar-radju għamel mistoqsija fuq din iċ-ċifra, mhux direttament lill-bank għamilha, għamilha lill-NCC. U għaliex li tnistudja sowa sow x'kien qed jintqal fuq għad il-biċċa xogħol, il-bank wieġeb dak il-ħin li kien se jirrispondi f'ħin opportun. Xi wħud interpretaw din ir-risposta bħala arroganza mill-parti tiegħi. Fl-24 ta' April il-bank ħareb sqarrija l-istampa li fiha għedna li ċifri li kienu qed jissemmaw ma kienux korretti għaliex ibbażati fuq informazzjoni inkompluta u spjegajna kif jaħdem dan il-mekkaniżmu sa fejn konna nafu aħna f'dak il-moment. U hawnhekk irid nagħmilha ċara li dak kollu li nafu llum fuq kif jaħdem dan il-mekkaniżmu ma konniex nafuh b'daqstan ċertezza tliet xhur ilu u wisqanqas konna nafuh sew sena ilu meta stedinna tiftakar Mr. Chairman il-delegazzjoni tal-Oppożizzjoni biex jiġu l-bank biex nitkellmu dwar l-istrateġija għall-introduzzjoni tal-euro f'pajjiżna. U llum nafu wkoll li l-ewwel interpretazzjoni li kienet ta' dal-mekkaniżmu li kienet iktar rudimentali xi sena u nofs ilu u li dwarha tkellimna anki u tarrafni għal il-gvern, ir-riżulta llum li ma kienx korretta lanqas. U għalhekk naħseb jien mhuwiex għaqli li wieħed jitkellem b'mod kategoriku fil-pubbliku qabel ma jkun informat. So, issa ir-raġuni li għalija huwa biss issa li qed insiru nafu dwar dan il-mekkaniżmu hi għaliex. Il-pajjiżi membri ġodda tal-Unjoni Ewropea għadhom mhumiex membri tal-Eurosistema, aħna membri tal-European System of Central Banks. U għalhekk ma jistgħux jipparteċipaw fil-laqgħat tal-Kumitati tal-Bank Ċentrali Ewropew fejn jiġu diskussi materi li konċernaw l-Eurosistema. Dak li nafu huwa interpretazzjoni ta' dokumentazzjoni u informazzjoni oħra moddi għalinna, jiġifieri mhux first hand knowledge għax konna hemmhekk, imma bil-mod il-mod u tibda taqbad it-truf. Din l-informazzjoni kollha hija meqjusa konfidenzjali mill-Bank Ċentrali Ewropew u dak li nafu dwar il-mekkaniżmu laqqas maħna fil-libertà li nxandruh fid-dettalji tiegħu barra mill-bank. Issa fl-istqarrija tagħna aħna qedna wkoll li hemm ħafna fatturi u ċirkostanzi li jistgħu jinbidlu fil-frattemp u għalhekk huwa impossibbli li tbassar se jkun l-effett tal-mekkaniżmu fuq il-Bank Ċentrali ta' Malta. Dawn jinkludu r-rati tal-imax internazzjonali, il-livell tal-fluss fidej kif semmejt sewwa inti, sewwa tal-iri Maltin, kif ukoll tal-karti tal-Euro mad-dinja kollha, u kif ukoll is-sehem ta' Malta fil-flus li jdaħħal il-Bank Ċentrali Ewropew fuq l-Euro li hemm fiċ-ċirkolazzjoni, għax aħna jkun imissna wkoll parti mill-inkam. Fil-frattemp, u mingħajr ma konna nafu, ġurnalist Malti staqsar il-Bank Ċentrali Ewropew jekk kienx veru li Malta kien ser ikollha tħallas madwar 24 biljun euro fis-sena malli jiddaħħal l-euro f'Malta. U l-ispjega tal-Bank Ċentrali Ewropew kif stajtu taraw mir-rapport tal-Gazzetta The Times ta' 27 ta' April kienet konferma bla ekwivoċi ta' dak li għadna ħna. Wara li spjega kif jaħdem dal-mekkaniżmu il-kellim tal-Bank Ċentrali Ewropew konkluda unikwota it is therefore impossible to say with any precision whether Malta will be worse off in absolute terms at the end of the day or if so by how much. Din risposta jidher li ma kienx biżejjed imma għal dal-artikolista li qabada dal-istorja, għax l-artiklu tiegħu ta' nhar it-tnejn li għadda kiteb u għaw niċċita l-klim tiegħu, l-istorja ma fiha validità ta' xejn. U spjega għaliex dakin għax ma kienx ingħata isem ta' min tkellem isem il-Bank Ċentrali Ewropew. Qal li l-ġurnalist Malti seta li kwota tkellem mal-fattiga tal-Bank Ċentrali Ewropew, jew ma dak li jagħmel it-te, jew ma x-xufier, jew ma l-handyman. Issa biex inserraħ moħħ dan il-kumitat, irrid nippreċiża li dak li kiteb ir-risposta tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu l-gratta direttur u jiena għandi dak li kiteb għax bagħtilna, u l-bieraħ wara li qara dal-artikolu għax illum għandhom il-faċilità li jaqraw it-traduzzjonijiet, ċemplinna biex fost affarijiet oħra jesprim kantament tiegħu li affarijiet bħal dawn jiġu trattati f'dan il-mod. Issa, peress li risposta Bank Ewropew tidher li miġżej għallura sal-legazzjoni ta' naħdu guri. Nerġa' nfakkar għalhekk li hawnhekk qegħdin nippruvaw inbassru se jiġri minn hawn u numru ta' snin oħra. Għax jagħti jistgħu jinbidlu ħafna affarijiet. Trid allura meta tagħmel dal-eżerċizzju dak li se jaħlu anke l-Kummissarju Almunia scenarios. Timmaġina x'jista' jiġri. U aħna ħadna ġux ipotezi mela. L-ewwel ipotezi li l-valur tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni fid-dinja jiżdied b'rata medja ta' 10% fis-sena. Waqt li l-fatturi varjabbli l-oħra jibqgħu ma jinbidlux. Għax ma tistax tbiddel kollox, taħdem ħaġa ħaġa. Din ipotezi fl-opinjoni tagħna raġonevoli għaliex ir-rata ta' tkabbir fiċ-ċirkolazzjoni tal-euro f'dal-aħħar snin kienet ta' bejn 17 u 14%. U il-Bank Ċentrali Ewropew fir-risposta tiegħu lill-ġurnalist fakkar u hawn ikkwota Malta will also benefit from the substantial and continuing increase in the overall circulation of euro notes, much of which is due to the use of these notes outside the euro area. Għax il-euro tintuża bħad-dollaru saħet kullum kien. L-ipotezi l-oħra li ħadna hi li l-fluss fidejn Malta jibqgħu fil-livell li kienu fl-aħħar tal-2005. Din ukoll naħsbu li ipotezi raġonevoli għaliex fil-fatt qegħdin nistennew li l-fluss fl-idejn jibdew jonqsu bil-mod il-mod hekk kif nersu lejn l-euro u jidher li din is-sena dan il-proċess donnu diġà beda xi ftit. Mela fuq il-bażi ta' dawn il-ġux ipotezi aħna imbassru li sa meta l-mekkaniżmu tal-aġġustament għax hu jidħol bil-mod il-mod jilħaq il-qofol tiegħu jiġifieri fis-seba' sena ta' wara d-dħul tal-euro. L-effett komplessiv fuq il-Bank Ċentrali ta' Malta ikun neutrali, jiġifieri l-ankunu minn taħt u laqqas minn fuq. Inkunu minn fuq fi 3 snin u minn taħt 4 snin. U ċifra massima li tkun u ċifra massa li tkun trid titħallas dawn l-4 snin qatt ma taqbeż is-700,000 lira fis-sena. Mis-seba' sena l quddiem però niġu minn fuq kull sena. Dejjem fuq il-bażi tal-ipotesi li semmejt. Jiġifieri fuq dawn ġux ipotesi dak ir-riżultat tal-kalkoli tagħna. Però ngħid ukoll li qed inħarsu nippruvaw aħna qed inbassru l-futur li mhix għatanċija ħaġa li wieħed iħobb jagħmel. Issa x'għamilna wkoll? Ippruvajna naraw saħħ timniha bil-maqlub. Tajjeb? Biex naraw taħt liema ċirkostanzi jista' qatt jiġri li jkollna nħallsu daw l-10 miljuni fis-sena mill-ewwel sena li nadottaw il-euro. Mela żammejna dak konstant l-10 miljuni. Issa hawnhekk irid niċċara li l-effett tal-mekkaniżmu jibda jinħass biss mit-tieni sena l quddiem għax l-ewwel sena hija l-perċentwali hija zero. Biex dan jiġri issa, mela biex inħallsu 10 miljun lira fis-sena, irid jew l-ammont tal-flus f'idej f'Malta jiżdiedu għal 6 darbiet tal-ammont li għandna llum. Jiġifieri 3 biljun lira Maltija. Illum għandna 9 miljun, irid jiżdied sa 3 biljun lira sas-sena li naddottaw l-euro. Umbagħad jonqos fis-snin ta' wara, iżda dejjem jibqa' ħafna ogħla miċ-ċifra li għandna llum. Jew inkella jrid jiġri li l-ammont tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni jonqos bin-nofs. Jiġifieri jaqa' għal 50% ta' dak li huwa llum sal-2008. U f'dan il-każ tarġa' iċ-ċifra tal-10 miljuni tintlaħaq biss fis-seba' sena laqqas mill-ewwel sena, jiġifieri fl-2014. Jiġifieri ara kemm qed inħarsu quddiem. Jiġifieri jiena naħseb, Mr. Chairman, li din il-figura ta' 10 miljuni naħseb issa qed tidher aħjar fil-kuntest reali tagħha. Issa biex nikkonkludi mela, jeżisti mekkaniżmu li jipprovdi li jekk pajjiż ikollu flus f'idejn iktar mill-kwota stabbilita ikun irid jikkompensa lill-bija tal-Eurosistema. Huma ħafna l-fatturi li jistgħu jinfluwenzaw x'jista' jiġri meta jasal il-waqt u sakemm jasal il-waqt kif rajna. L-effett tal-mekkaniżmu jibda jinħass mit-tieni sena u jilħaq il-massimu tiegħu fis-seba' sena. Huwa biss dan l-aħħar li aħna sirna nafu xi dettalji importanti darba l-mekkaniżmu għal raġunijiet li jiena diġà spjegajt. Fuq il-bażi ta' dak li nafu s'issa nistgħu ngħidu li jekk iċ-ċirkolazzjoni tal-euro fid-dinja mela tibqa' tikber b'10 fil-mija minn flok l-14 li qed tikber bħalissa. Jiġifieri brat inqas minn dik tal-lum. Kif Malta ġembru li għadda l-effett tal-mekkaniżmu fuq il-Bank Ċentrali ta' Malta x'aktar ikun neutrali fuq l-ewwel 7 snin ta' sħubija fl-Eurosistema u jkun pożittiv fis-snin ta' wara. U fl-aħħar nistgħu ngħidu li biex l-allegazzjoni ta' ħlas 10 miljun lira fis-sena tkun tista' sseħħ, iridu jiġru affarijiet li jiena naħseb huma diffiċilment immaġinabbli, tista' tgħid impossibbli. Mela allura naħseb fl-aħħar mill-aħħar wieħed jikkonferma kif għadna fl-istqarrija aħna. Tal-24 ta' April. U kif qal il-Bank Ċentrali Ewropej li mhuwiex possibbli li tajt preċiżament se jiġri ta' stan żmien fil-futur. Thank you.
Grazzi, mela mill żewġ punti li tinkjarifika, ġifieri qed ngħidu fuq il-flus in circulation 2005 qed dak bħala sena bażi. Meta Malta tadotta l-euro fl-ewwel ta' Jannar 2008, il-Bank Ċentrali tajt ġifieri illi mhux ħajkollu l-ebda impatt fuq, ħajkun neutrali ġifieri.
Fuq il-perjodu ta' 7 snin. Għax il-mekkaniżmu għandu smoothing mechanism jgħidulu.
Ġifieri jista' jkollu fl-ewwel snin ikollu.
Spjegajt, jien ikollok 3 snin fejn niġu minn fuq aħna nieħdu u 4 snin fej ikonna nħalsu. Però fl-ebda ċirkostanza, fl-ebda waħda minn dawk l-erba' snin ma' ċifra taqbes is 700,000 lira, ġifieri mhux qed nitkellmu.
Ġifieri l-riskju, ħalli nitkellmu figuri fejn semmet li. Ma jkun qatt jaċċedi is 700,000 bħala loss.
Dejjem bil-premessa li għamilt li we are very reluctant to try to predict so far ahead, ġifieri. Għamilthom ċari l-ipotezi tiegħi x'kienu jien li l-euro jiżdiedu b'10 fil-mija, illum qed jikbru b'14, però ħadni 10 aħna biex inkunu.
Imma qed nippresupponu li matul it-two five to how matul din is-sena għalmen is-sen creation jonqos.
U tagħna aħna ħadni stabbli, però nafu li probabbli jonqos.
Anke kif stabbli diversi scenario li ma se jkun hemm ibda ġifieri l-aġġustamenti li kien hemm li semmejt inti fisser li at the end of the day ħajkun neutral jew at most in a worst scenario il-ħlas ikun ta' 700,000.
In any one year. Less than 700, x'infatti jiġi 600.
Punti uħor, ma nafxet ma kintessew, ma kontat illi dell-informazzjoni ma kontu fully cognizant taħħa bħala bank sentejn ili jew sena un nofsilu. Allura, dan il-fat, dan dillek of information, ek ħana jidela ek, ma kienx fattur importanti meta il-Bank Ċentrali ek minn Serzbal kinta paril definitiv dwar id-data tal-adozzjoni u eċetax. Tukux kienet bil-maqlub, għan nitkellem hekk, issa nitkellmu bliff and but. Ma l-wieħed ikun qed jagħti parir. Ovvjament il-parir wieħed ikun irid joqgħod fuq għax ikun ġej parir mill-esperti. Wieħed jassumi li scenarios kollha ikunu ittieħdu considerations u l-implikazzjonijiet kollha jkunu ittieħdu in consideration. Il-fatt li kien hemm dan il-fattur illi ma kienx hemm ċertezza jew tanqas laqqas kalkoli fuqu bħalma għamiltilna issa. Ma xorta waħda you went ahead to give the advice bħala bank qed ngħid mhux personal meta nindirizzak qed nindirizzak bħala bank ta' biex bħala istituzzjoni. Ma taħsibx li forsi sabet kienet pjuttost maġla il-rakkomandazzjoni definittiva?
Ħajlek, daw is-senarios kif għatin ma setawx jinħadmu dak iż-żmien, għax dak iż-żmien ma konna nafu kważi xejn. Konna nafu vagament illi hemm
xi. Ma tafu xi flim jiġifieri l-implikazzjoni li ma se tadotta l-euro ġifieri huma regoli, regoli ilhom.
Ir-regoli tal-euro tafhom, imma l-impatt preċiż fuq il-balance sheet tal-bank le. Ma kienx għadu ċar.
Ma meta jkollok ir-regoli, skużani għax għajlek nodi ġondis, ta' ġifieri, s-namel. Ma jekk inti għandek ir-regoli, ir-regoli jagħtuk huma l-kriterji applikabbli, allura il-metodoloġija ngħidu hekk. Tkun tista' tinħadem ġifieri once you know the rules. Ġifieri kemm ħajkun il-kapital tagħna fl-ECB ma kienx ikkalkulat.
Dak kien ikkalkulat.
Kemm ħajkonna più o meno flows in circulation allocated ma setax ikun ikkalkulat.
Dakka kien ikun jiddependi iva, dakka jiddependi fuq il-capital key kif għattint. Però hemm ħafna elementi da speċjalment l-smoothing mechanism li semmejt. Dan ħaġa ta' dal-aħħar li sirna nafu eżatt kif inhu. U għamel differenza kollha effettivament fil-kalkoli. Il-fatt illi.
Jifi jekk ikun hemm iż-żieda fiċ-ċirkolazzjoni aħna l-allokazzjoni tagħna ħad iż-żied.
U dak il-punt li għamel l-spokesman tal-ECB għal naftakru li l-euro in circulation qed iżdied, tant qed iżdied issa li dan se jiġi favur tagħkom. U fil-fatt dak huwa kif rajna, għax kieku naħdmu bit-13%, Mr. Chairman, fl-ebda sena ma jkun naħalsu xejn. Għax din hija wkoll. Ġifieri da jiddependi kollu. Kemm se tikber, dak iż-żmien ma konniex pożizzjoni.
L-euro kien ilek ta' minn żmien li daħlet, allura kien hemm iż-żieda over the years, kien lek pattern kemm qed iżdied fid-demand.
Ma kellek l-enlargement li hi daħlet issa bħala moneta fit 2002 mhux hekk bħala currency ġifieri. So this is a new phenomenon. Sewwa. Però li wieħed trid jgħid ukoll hu illi meta da m'hemmx rule book fejn kien hemm daw kuna nistgħu naqrawhom. Daw id-dettalji ma kienux u kif għad li kien nistgħu li jipparteċipaw fil-kumitati rilevanti, dal-aħħar li bdew jaqbdu xi ħaġa, jiena nippruvaw aħna nindovnaw x'qed xini.
Ja semmejt inti għamilt referenza minn aħna bħala skużana ħan nuża dal-bidċa biss bħala ċermen ma meta konna preżenti aħna bħala oppożizzjoni tajtna l-informazzjoni. Il-kriterji kollha kienu maħdumin tal-motu maniera li kien jider, ta' qasdik l-impressjoni li ħadd jitkellem għaliha personali, li fuq kull punt kien hemm studju, analisi u allura rakkomandazzjoni. U effettiva allura qed ngħid fuq dan il-punt li naħseb li huwa importanti, jekk il-Bank Ċentrali mhux se jidħol fl-liability jew le, naħseb analiżi li qed issir. U allura qabel ma ssir, jiena l-konklużjoni tiegħi, imma qabel ma ssir, ma nagħtix ir-rakkomandazzjoni tassattiva u definita, da li qed
ngħidlek ma kienx hemm il-bażi fuq ix issir analiżi bħal dik, Mr. Chairman, differenti ħafna minn kemm tipprova tkejjel l-impatt ekonomiku u aħna fatt id-dokument li preparajna ifoka fuq hekk. U meta il-Kummissjoni Ewropea u fissat il-kriterji biex pajjiż ikun eligibbli jew le biex adotta l-euro, l-enfasi qiegħda fuq il-kriterji ta' Maastricht fuq il-konverġenza nominali u reali, qatt ma tissemma dil-biċċa tal-Bank Ċentrali, din hija ħaġa partikolari ħafna għal Malta, għax għandna dal-fenomenu mhux tas-soltu fejn aħna għandna r-rekord tad-dinja ta' fluss fl-idejn ras imbras. Allura huma fil-dik tagħhom, fil-kontest tagħhom, dina laqqas ma hija ħaġa illi jishemmu u tarġa' il-mekkaniżmi li jużaw il-membri tal-Eurosistema huma konfidenzjali għalihom u aħna ma kellna l-ebda ħiel u jiena wkoll la darba ma konniex nistgħu aħna kien kunċett, nafu li jeżisti dal-kunċett. Sewwa, però kif jaħdem ma konniex nafu. Sewwa. U kif għatlek, il-lum, dak li nafu l-lum, ibiddel kompletament l-ewwel idea sketchy li kellna u fuq il-bażi ta' idea daqsxejn hekk. Ma tistax tasal għal konklużjoni tu tagħmel rakkomandazzjonijiet. jiena ma naħsibx u fid-dawl ta' dak il-ċifri li tajtkom illum, naħseb, sawa, ma kienx se jbiddel id-deċiżjoni tal-pajjiż. Il-pajjiż irid jaddotta l-euro, jekkux sentej oħra u erba' snin oħra, irid jaddotta l-euro, il-mekkaniżmu xorta se jiġi applikaha Malta. Jiġifieri.
L-punt, mhux li dak qatt mo qed inkontestation, il-punt li inti ovvjament meħa taqbeż il-baħar tittarek mhux fond l-ewwel ħaġa. Tittarek m'hemmx kurrenti u tittarek m'hemmx il-blat. Konsiderazzjonijiet nagħmilhom. Jien qed ngħid li effettivament allura jekk Malta kienet l-eċċezzjoni kif qed tajt inti u dan il-punt li jien dejjem ninkwieta. Illi Malta għalkemm nippruvaw ngħidu aħna l-ekonomija tagħna miftuħ, eċetera, eċetera, ma tiċċokontana. Għanda ċertu affarijiet partikolari illi affettwaw ċertu sistemi applikabli għal pajjiżi oħrajn għal Malta tkun trid taġġustom għal natura partikolari ta' dan il-pajjiż. U fil-fatt qed naqblu għax din Malti eċċezzjonali f'dan ir-rigward. U li qed nara ġifri għallu isu ma kienx punt għalkemm kienet ħaġa eċċezzjonali għal pajjiżna ma derx illi kien punt li għandu jiġi analizzat qabel ma jkun hemm ir-rakkomandazzjoni finali. Ma somma fl-aħħar mill-aħħar
ma kienx jaf biżejjed, ħana jgħidlek oħra, Mr. Chairman, kien hemm żmien sentej ilu wkoll forsi tiftakar li kien hawn Ministru tal-Gvern forsi nies oħra li kien kiteb xi artiklu fejn qal issa sewwa s'issa se naqalbu għall-euro u r-riservi ma jkunx nambuhom iktar. U dik saret idea korrenti u qabdet għax kulħadd beda jikteb u fil-gazzetti u hekk idea tajba x'nagħmlu bihom. Sewwa, illum dak il-ħin ma konniex nafu aħna bdejna ngħidu madina veru tajt, qas ħaġa huwa issa li qed insiru nafu u dik l-istess idea ġifieri llum ir-riżultat li it's not just not on, mhuwiex veru li fint, ġifieri dawn huma affarijiet qed insiru nafuhom issa.
U issa għax issa tħanna fil-mekkaniżmu tal-IRM2 u bdew
jiftu.
Kieku ma tħannix fil-IRM2, kon il-baħ fl-istassin.
U jtuna xi dokumenti, sewwa dokumenti komplikati ħafna biex tifhimhom, tarġa' tgħid għax mhux xi affarijiet sempliċi daw, u nistgħu qegħdin bil-mod il-mod ishom qed nigirfu fil-wiċċ biex insiru nafu.
Ġifieri l-European Central Bank allura lill-pajjiżi bħala membri għandha tfal is-sistema. Jekk jiena bħala pajjiż membru wieħed tal-pajjiż żgħir. U irrid nidħol into a system jekk jien nitolbu l-informazzjoni u anke ngħidu sma jiena f'pajjiżi dawn huma ċirkustanzi. Allura l-ECB ma jagħtix analiżi jew studju tekniku, qed nitkellem tekniku, l-politiku li suppost kien tekniku wkoll meta għamel din l-allegazzjoni, ma insomma dawn il-politiku sikultanti qed ħafna affarijiet li mbagħad forsi ma jkunux bbażati fuq studju tekniku. Imma jekk kien għall-futur, per eżempju, aħna ħan nieħdu ċertu deċiżjonijiet bħala pajjiż. U tkun nebulous area għalina, l-European Central Bank jekk nitolbuh bħala membri, issa wer member, mhux apparti tal-IRM, imma membri fl-Unjoni Ewropea. Ma jkollux għajnuna il-pajjiż biex jagħmel il-kalkoli tiegħu, jagħmel il-kalkoli tiegħu sew għax naħseb hija. Mansjoni, naħseb nifhem l-Ljubin, aħna meta morna tlabni konna hemmhekk aċċidentalment ftit tal-ġimgħat ilu u tlabna laqgħa mal-ECB, tlabniha fit-tmiegħa ta' billejl qabel ma tlaqna x'konna naflu ħan nagħmlu nofsinhar Frankfurt u wudina nawer ġitna r-risposta u tawna l-informazzjoni ma konniex marfin fuq dawn l-implikazzjonijiet allura ma saqsejnihomx. Imma kien hemm tidher li hemm dispożizzjoni illi tuk l-informazzjoni kollha kemm hi, ġifieri qed ngħid dan telefonata. Immediatament jiet ir-risposta u tawna ġifieri għax jiena din inkwiet issa fuq dan livell anke bħala pajjiż jekk aħna ħan nieħdu deċiżjoni illi taħjbin għuna fuq l-implikazzjonijiet tagħha, qed naqbeż il-baħar, kux kurrent, font, oli, blat, jew xi hemm taħt jinteressani. Se taħsib xi xahar għaddej. U allura jiena ngħid jekk jiena rrid nirreferi biex ikollu chjarezza tanqas forecast kemm jista' jkun ikkalkulat. Ma nirċifix din l-għajnuna illejla, anzi ngħidlek grazzi għattinna lill-Bank Ċentrali Mwis ta' komplejna għar mil-profitti tijaw għal-maġġara daw l-axħar basni għadura mill-ewel ta' jannar 2008 l-ġustament ħajkum madwar 700,000 klem jowlaw over 7 years iġi neutral. Allura, speċi minn dak l-aspet għanna ċertu element ta' assigurazzjoni għala traġġetja kustjoni oħra. Ma għana jeddu għek, saru l-kalkoli u sar allura l-istudju. Għax, inkella jekk nitlu aħna f'dawn l-element ta' dubi, stajn bħala politiku l-nkun irrid niddeċiedi. Jew il-Migvern ikun irrid jiddeċiedi, no l-fairness ikun min ikun fil-gvern responsabbli, jew il-kollega tiegħi Tonio. Meta nitolbu l-parrir ta' tekniċi, nkun irridu hekk mhux iċ-ċertezza, imma li inti hemm bażi fuq dik id-deċiżjoni li tiġi implement minn dan l-aspett li qed nagħmel gara
biex niċċara ftit fuq din is-sistema xi nawkol kont wieħed minn dawk li meta dħalt fil-gvern kun l-impressjoni bli ta' riservi aħna inħarsu x-xarħoli tal-ICB u mbagħad ir-riservi tal-Bank Ċentrali nistgħu nużawhom bħala pajjiż u kellna l-ħolm kbir biex nistgħu nagħmlu dan riservi
kollha. Kien printja bl-euro.
Tajjeb. Però ir-realtà u anki kien il-parir tal-Bank Ċentrali dakinhar meta bdejna l-proċess li dawn huma affarijiet tekniċi li llum anki għall-Bank Ċentrali mhumiex daqshekk okkurrenti fuqhom għax għadhom ma daħlux fil-mekkaniżmu u lilha darba jidħlu fil-mekkaniżmu allura jkunu jistgħu jagħtu parir aħjar fuq is-sitwazzjoni ta' kif jiġu effettwati r-reservi. Però id-deċiżjoni jekk nidħlux fil-mekkaniżmu tal-jarimdu u nibdewx il-proċess biex nidħlu fil-munita euro. Waqt li l-impatt fuq il-profittabilità tal-Bank Ċentrali hija konsiderazzjoni, però laqas l-ogħla konsiderazzjoni tal-gvern, għax m'aħniex qed nitkellmu fuq xi profitt tal-Bank Ċentrali kif xi banka kummerċjali għadha jaqdi iktar funzjoni monetarja u ta' stabilità finanzjarja iktar hija temm biex aħna nagħmlu il-profitti bih. Il-konsiderazzjoni essenzjali li kellha tittieħed u il-konsiderazzjonijiet ekonomiċi ta' jekk pajjiżna għandux jibda il-proċess ta' dħul tal-Munita Euro u ma minn hawnhekk. Ma kont sambih qatt il-konsiderazzjonijiet ekonomiċi sempliċiment fuq element tekniku ta' kif se tiġi effettwata il-profittibilità tal-bank mhux qed ngħid tinjora kompletament. Imma realtà hija wkoll li tkun tabbija u xi darba trid tiġri. Iġbi jekk nitlux fl-ewwel ta' jannar 2008, 2009, 2010 jew 2012, iġbi dan l-effett xi darba pajjiżna sa jimpatta pal-kwestjoni tal-inflazzjoni. Jekk aħna l-inflazzjoni fil-mument tal-konverżjoni, għax wara m'hemmx preoccupazzjoni kbir l-inflazzjoni wara x'il-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew hija affukata biex ma jkunx hemm inflazzjoni. Però fuq il-kwestjoni tal-inflazzjoni, jekk nimmaneġġawx l-inflazzjoni fil-mument ta' tranzazzjoni, dik tibqa' sfida fl-ewwel ta' jannar ta' dis-sena, tas-sena d-dieħla tal-2009 10-11 meta niddeċidu li nidħlu. Jiġifieri mhijiex il-konsiderazzjoni essenzjali li lilek iġġalek x'tiddeċiedi jekk nibdiex id-deċiżjoni biex nidħol fil-Munita Euro jew le, id-deċiżjoni li timbuttak tiddeċidix u jekk hix fl-aħjar interess ekonomiku tal-pajjiż. U dak huma l-istudji li saru mill-Bank Ċentrali u li mbagħad anke ġew evalwati mill-Kummissjoni u l-ISB.
Mr. Semmel, u għajt irrit jgħajt ukoll li aħna meta qed nibdew nifhmu iktar, naturalment qed insaqsu mistoqsijiet u nippruvaw, però dawn huma affarijiet li huma kif għadna konfidenzjali ħafna. Laqqas l-Ingilterra ma għandha ċess, pajjiż kbir kemm hu kbir importanti.
Konfidenzjali għandi.
Għal membri tal-Eurosistema. Sawa, dik ir-raġuni, u tarza huma wkoll, naħseb jiena konsiderazzjoni importanti li ngħata tagħhom kienet illi fil-kalkoli tagħhom kif irriżulta anke mir-risposta li taw, illi huma ma kienux ma jħossux li din se tkun jkollha xi effett negattiv fuq pajjiż membru. U kif il-fatt kif illum minn dawl ftit kalkoli li għamilna ta' mala jrider li fil-fatt mhijiex xi ħaġa daqskemm ħsibna forsi fil-bidu u kif intqal fil-gazzetti. Ġifieri jista' jkun li huma wkoll din kienu daqs xi sorprizi bil-fatt li aħna qegħdin nagħtuha daqshekk importanza fl-opinjoni tagħhom forsi din mhijiex ma jistennewx li se jkoll l-effett qawwi. Hemm l-effett pereżempju tal-inkam huma semmowilna fil-bidu.
Ġifieri meta intom tkun tiddibatu r-rapporti naħseb. L-ICB, il-Bank Ċentrali jibatlu l-rapporti, u xek. That's what I understand. Allora, meta kien il-Bank Ċentrali qatt mossellja f'dal punt il-money circulation tagħna hija iktar minn ħanedu hekk minn normal tal-pajizi Ewropej bħala statistika u data. Jaffuq,
pero qatt ma rrimarkaw, għax probabli, għax huma kienu jafu li hemm dan is-smoothing mechanism u aħna ma konniex nafu u konkludow li din m'għandix tolqot maħażin, immaġina jien. Għax aħna żgur iċ-ċifri tagħna kollha da pubblikati del resto mhux fejn waħtuhomlhom aħna, il-currency circulation tagħna magħrufa ġifieri. Ġifieri, da seta' kien fattur ieħor. Aħna wkoll, pereżempju, l-inkam li se jkun imissna mill-parteċipazzjoni tagħna. Stajna għadna nispekulaw fuq kemm se ndaħlu inkam, però ma darrinniex edejn li ma tistax tikkalkulhom dal affarijiet għadna l bot twist at the end of the day diki. Però jiena li nixtieq jiġifieri narġa' ngħid illi minn dak kollu li nafu llum ma jidhirx li din il-ħaġa hija xi ħaġa li se tagħmel in-nas ħara.
Tajjeb, jiena sorry ma
strategy offset mal-inkam li niċċebu mal-ECB ma
nafux.
Insomma żgħira jista' jkun li bħala shareholder tal-ECB kollha.
Skont kif imur l-inkam tagħhom, jiġri dan huma affarijiet.
Nafu kif mar l-inkam tagħhom jiġifieri daw l-aħħar daw l-aħħar snin kemm jilgħu opera. Anyhow, tanqas li ma jkunix l-inħalsu qegħdin nikkonstatawh. Sar jisuq il-ħin għal dan illi hemm jiena kont ħan suġġerixxi diskussjoni interessanti ħafna ġifieri u wieħed jitgħallem ħafna minnha. Illi naġġornaw għal bħallum ġimgħa hekk huwa available għal membri biex inkunu nkomplu naqra fuq id-diskussjoni li għata l-ewwel darba li saret u naħseb qed tagħti jien qed nitgħallem ħafna.
ċertu spjegazzjoni.
Qed tanqas nafu l-irriservi mista jmorru biex nofqu hum tengu. Għax kif nagħmluhom stena.
Ma hemm suġġett partikolari?
Le le fuq l-ispjegazzjoni li tajt inti ġifieri fuq
il-monitory
policy fuq l-overview tiegħek għax belest li tajtna wkoll
il-dejka l-għol nistgħu.
Jo meno fuq l-istess affarijiet li għandna hawnhekk ħan saqsu ġifieri. Nirringrazzjak mela l-kumitat huwa ġurnata għall-ħallum ġimgħa. Ta' meju fil-seba ta' flaxija. Grazie. Jekk nistgħux, ħudu paċenzja x'jidher li Wednesday x'mod għandi kumitati oħrajn imma tul il-ġimgħa. Nagħmluh Wednesday 17 tajjeb. Nagħmlu wa Tuesday 16. Tuesday 16 tajjeb, biex neħelsu din il-parti tal-PAC.
Miskinu.
Jew inkella ifimni Tuesday 9th tajjeb.
Tonio.
Tuesday 9th tajjeb għali. Tuesday 9th tajjeb għali. Mela nagħmluh biex inkomplu Tuesday 9th mela. Paċenta Tuesday
9th.